Está xa adxudicado o proxecto da pasarela, xa hai unha empresa adxudicataria, o importe da mesma é de 712.000 euros para a construción da pasarela peonil que vai a mellorar a comodidade e seguridade do acceso ao Miño. Se trata de dar un punto máis de conexión entre toda a zona que queremos poñer en valor, todo o entorno do río Miño coa cidade, e ademais facelo desde un punto de vista seguro, desde un punto de vista accesible, desde un punto de vista tamén de perspectiva de género, porque tamén empezamos a incluir informes de perspectiva de género en todas as actuacións que faigamos, para que sexan sitios luminosos, visuales, e para que sexan sitios cómodos para transitar, e tamén para disfrutar desa pasarela, desas vistas que seguro se verá todo o entorno do Miño de unha maneira privilexiada.